COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Lembrarán o caso de Desiré Leal. Arena de 7 anos asasinada pola súa propia nai en Muimenta en maio de 2018. O Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, ratifica a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e da Audiencia Provincial de Lugo, unha sentenza que condenou a Ana Sandamil a prisión permanente. Entende que a nai padecía un trastorno psicótico, sí, pero tamén que sabía o que facía e as consecuencias dos seus actos. Aínda así, segundo o tribunal, matou a nena cando se enterou de que o pai quería pasar máis tempo con ela. Califica os feitos como un caso de violencia vicaria. Levamos anos e anos falando deste caso espeluznante. Ata houve que repetir o xuízo, pero o resultado foi sempre o mesmo. Ana Sandamil foi condenada a prisión permanente revisable. Esgótanse para ela as posibilidades de reducir esa pena de reclusión permanente. O pai da nena, o pai da pequena de Siré, José Manuel Leal, recoñece que este camiño se lle fixo eterno.
Un pouquiño de alivio, moi pouquiño, co máis que era neste mundo, co máis quixen, non vou volver a ver, pero claro, peor sería outra noticia de que ese monstruo pois pudera non ser condenada a esa prisión permanente revisable, non? É un camino máis que largo, eterno, non? Eterno. Igual, a miña nena sigue sin estar, pero a lado cesteñase que está en algún lado, por lo menos. Que sepa que se lo evitou por lo que estaba dentro do posible, non? De que ese monstruo bote toda a vida aí, en prisión.
Son José Luis Ramudo, boa tarde. En canto tempo, seguimos con ceos limpos, sol radiante e tempo seco. Eso sí, as temperaturas son frescas. Baixamos aos 4 graus, pola mañá 4 graus, e non pasaremos 2:17 nas horas centrais do día. Os incendiarios comezaron cedo este ano, xusto na semana de incorporación dos fixos discontinuos. Despois do incendio que arrasou 65 hectáreas na Fonsagrada, nas últimas horas tamén foi extinguido outro lume que queimou 9 hectáreas en Guitriz. Por certo, xa sabemos a canto ascenden os danos provocados polo incendio de Trabada en outubro do ano pasado. Foi o peor da temporada. Lembramos que arderon unhas 2.300 hectáreas. Resultaron afectados case 27 kilómetros de vías públicas, de vías e infraestructuras municipais. O Concello acaba de remitirlle o informe ao Ministerio. Rubén García é o alcalde de Trabada.
Dendo Ministerio de Política Territorial do Goberno Central, pois reclamáronos este informe, dado que neste caso o Concello de Trabada pois foi incluído de como zona afectada gravemente por unha emerxencia, pois para facer unha comparación, pois igual que o incendio que houve en Valencia dese edificio, que as viadas que houve tamén na comunidade valenciana.
Para que presenta o informe o Concello de Trabada? Básicamente para que o Ministerio, para que o Goberno colabore na recuperación desos 26 kilómetros de estradas e pistas que quedaron estragados a causa do lume. E a empresa Altri xuntouse nos últimos días cos empresarios de Lugo para defender o seu proxecto en Palas de Rei. Tamén organizou visitas ás súas plantas en Portugal con profesores universitarios, profesores de formación profesional e alumnos. A idea é que visen en directo como funcionan esas fábricas. Cal é a exixencia medioambiental? A compañía insiste en que medioambientalmente a planta será inapelable. De feito, Altri asegura que non provocará nin sequera impacto visual. Para iso, o complexo estará rodeado dun cinto verde, 61 hectáreas plantadas con especies autóctonas. Pero como están as cousas por Palas? Que pensa a xente? Hai máis veciños a favor ou en contra? O alcalde de Palas, Pablo Taboada, confirmou que no Concello só foron presentadas 76 alegacións á declaración de impacto ambiental.
Que te podo dicir? Se me preguntas as alegacións que se presentaron aquí, foron 76. E agora o que toca é esperar a que os técnicos que levan a declaración de impacto ambiental e os organismos competentes pois que se pronuncien. Houve viaxes, nós mesmos fomos ali, tivemos unha información detallada do que son unhas plantas que non teñen nada que ver que se pon aquí, pero son plantas de produción de pasta de papel. Aquí non se vai fazer pasta de papel.
A plataforma Olloa Viva continúa sumando apoios para opoñerse á implantación desa fábrica. Asegura que foron presentadas máis de 20.000 alegacións contra Altri, non en Palas, pero sí en outros concellos da contorna e mesmo no rexistro da Xunta de Galicia, Xulio Fernández.
A xente fuxiu do concello de Palas entre as dificultades para rexistrar
E, bueno, a intimidación a que están sometidos os veciños por parte da alcaldía, pois é sorprendente que en Palas entraran esas alegacións cando os concellos do lado estuveron saturados. É dicir, nós manexamos cifras de alrededor de 20.000 alegacións presentadas en todo o país. É dicir, hai concellos pois dende Taboada, Antas, Melide, Artúa, Santiso, Agolada, que estuveron os registros saturados con centos de alegacións, nalgún caso pode que miles.
En Palas de Rei, segundo o alcalde, non hai ningún tipo de crispación. De feito, dixo que a decisión non lle corresponde ao Concello, senón a instancias superiores da Administración.
Temos diferentes perspectivas, pero bueno, a nivel local, aquí a nivel de Palas, pois eu vin un procedimento con houve algún día puntual, como foi o día das charlas, que puido haber maior ou menor crispación pois, por este asunto, pero o resto é o día a día e toca non seguir traballando, porque isto corresponde a outros niveles de decisión, non nos corresponde a nós.
Pois precisamente a plataforma asegura que seguirá dando a batalla aquí, por suposto, pero tamén en Madrid, en Bruselas e mesmo por a vía xudicial.
Seguir explorando a vía de Bruselas, imos ir a Madrid, imos seguir traballando para que, bueno, se vexa que estes fondos non encaixan, os fondos públicos que lles van dar a industria non encaixan con este proxecto e, por tanto, non poden dárselo. E imos a seguir dando a batalla aquí e chegaremos, se fai falta, pues, a un proceso xudicial.
Pois parece que o proceso seguirá sendo longo. Lévase andado un camiño, pero aínda queda moito por andar. O Paseo da Fervenza, en Lugo, no seu momento motivo de orgullo para a Deputación Provincial, está hoxe totalmente abandonado. É o que denuncia o Partido Popular. Tiña 2 metros de ancho, era usado por camiñantes e ciclistas, pero agora a maleza invade o seu trazado. Ademais, varios árbores cortan totalmente o paso en alo menos 4 puntos dese trazado, dunhos 20 kilómetros. Vai, pois, moi preto do Miño. Escoitamos a Antonio Mejide.
Este paseo que no seu día tiña sendeiros de 2 metros, que era un atractivo turístico enorme para a cidade de Lugo e para o municipio do Corgo, a día de hoxe está totalmente abandonado polo Partido Socialista e polo BNG. Os sendeiros de 2 metros agora son intransitables, están cheos de silvas, de maleza, hai árbores tirados ao longo de todo o seu percorrido e está totalmente abandonado. Por iso, dende o Grupo Provincial do Partido Popular, exiximos a Deputación Provincial de Lugo que cuide, que mellore e que manteña este sendeiro de todos.
Máis asuntos, se teñen coche, estaciona normalmente preto do centro da cidade, esta nova interesalles. O BNG reclamará no próximo pleno de Lugo a apertura ao público dos aparcadoiros dos institutos Ollos Grandes e Lucus Augusti, tamén da Escola de Formación do Profesorado, todo en Ramón Ferreiro. Os tres, como saben, están reservados durante todo o día ao persoal dos centros. O que pide o bloque é que polas tardes sexan de acceso libre. A decisión, neste caso, é da Xunta de Galicia. Tamén che contamos que o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, e a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, presentaron este luns na Biblioteca Municipal Isidro Novo as actividades organizadas en o Concello para celebrar o Día do Libro neste ano 2024. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Levarán de agasallo un libro ás persoas que se acheguen de visita ás salas museísticas municipais. Ademais, mañá mesmo, día 23, ás 7:30 da tarde, no Bello Cárcere, coñeceremos o traballo gañador do 21 certame de narración curta Ángel Fole.
Máis asuntos en canto aos deportes. En fútbol, o Lugo complica a vida despois da súa 4ª derrota consecutiva. Non levanta cabeza, está só 4 puntos do descenso tras caer co Barcelona Athletic. Xornada para olvidar. E o Breogán está en descenso despois de perder en Canarias e da vitoria do Obradoiro. Complícase moito a permanencia, Dani Santiso.
O Breogán volveu a perder un partido que tiña encarrilado a falla de 8 minutos, 57-47. De aí o final do encontro parcial de un 11 para ir a prórroga cun 58-58. Un tiro libre de Polite en 8 minutos. Así é imposible. Outra vez no tramo final o equipo quedou sin ideas, sen conseguir ventaxas nin tiros claros. E o medo erro. Medo, medo, medo. Fomos a unha prórroga que comenzou mal e rematou peor con descalificantes a Sergi García e a Mersic e cunha das maiores pitadas que se recorda un trío arbitral no Pazo. O Breogán volve a postos de descenso tras os resultados da xornada e ten no partido de Granada da próxima fin de semana unha final.
Gracias, Dani. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz.